Vsemogočna travica. Vse o konoplji, o vsem iz konoplje. Rubriki pomaga cveteti budseason.eu.
Lepo pozdravljeni v še eni ediciji Ganji namenjenih minut četrtkovega jutranca. Če smo v preteklih oddajah spoznavali predvsem možnosti uporabe trave v zdravstvu, prehrani pa tudi tekstilstvu, se tokrat vsemogočna travica polni baterij odpravlja na področje uporabnosti konoplje v tehnoloških inovacijah. Ena takšnih so baterije oziroma superkondenzatorji na osnovi konopljinih vlaken, ki utegnejo v nadaljnem razvoju različnih naprav za hranjenje električne energije, odpreti nove možnosti.
Razvoj na področju naprav za shranjevanje električne energije v zadnjih letih pospešeno teče tudi v smeri superkondenzatorjev, nekakšnih križancev med električnim kondenzatorjem in baterijo. Superkondenzatorji prinašajo spremembe predvsem glede načina polnjenja, saj za slednje v nasprotju s klasičnimi baterijami potrebujejo precej manj časa. Robert Dominko, raziskovalec kemije materialov na Kemijskem inštitutu v Ljubljani.
Superkondenzator pomeni shranjevanje naboja, veliko naboja po površini v zelo kratkem času. Tisti, ki se malce z elektroniko ukvarjajo, vejo, da kondenzatorji lahko v bistvu tudi na sekundnem nivoju se lahko napolni. Superkondenzatorji so malce počasnejši, ker je le neke redox reakcije na površini, kar je pač upočasni. Medtem ko pa baterije pa delujejo predvsem na redox reakcijah. Baterije imajo praviloma zelo majhno površino, in v bistvu delujejo na izmenjavi elektronov v prehodni kovini in praktično to je proces, ki pa potem nam zelo počasni, recimo imamo hitra polnjenja možna v pol ure ali recimo normalno nekje v eni uri ali dveh urah, da se napolni baterija. Medtem ko pa superkondenzator je pa tam nekje par minut do 10 minut recimo.
Toda možnost hitrega polnjenja ponavadi prinaša tudi manjšo energijsko gostoto. Povedano drugače, superkondenzatorji lahko v primerjavi z večino baterij hranijo precej manj električne energije, imajo pa zato veliko moč, kar je za nekatere naprave, ki jih napajajo, na primer delovne stroje, ključna lastnost. Kot poudarja sogovornik, zaradi tega obstajajo tudi baterije z majhno energijsko gostoto in večjo močjo. Karakteristike, ki so, kot rečeno, značilne prav za superkondenzatorje.
Če hočemo imeti hitro polnjenje, ponavadi je energijska gostota majhna. Medtem ko baterije si imajo tega več. In zdaj, recimo, potem pa zopet pri baterijah lahko ločimo velike različne vrste. Naprimer tiste, ki se uporabljajo za stacionarne aplikacije, se pravi za shranjevanje energije iz sončnih elektrarn, tiste imajo veliko energijsko gostoto. Medtem recimo baterije, ki jih uporabljamo v delovnih orodjih, nekih vrtalnikih, tiste pa potrebujejo veliko moč in imajo majhno energijsko gostoto. In ravno superkondenzatorji so, dobra lastnost superkondenzatorji je to, da imajo veliko moč, pri tem pa v bistvu trpi energijska gostota.
Povečanje energijske gostote je eden glavnih izzivov pri razvoju superkondenzatorjev. V večini se raziskave osredotočajo na izboljšanje samih elektrod naprave, kar raziskovalci skušajo doseči predvsem z uporabo grafena. Lahka, trdna snov, sestavljena iz plasti ogljika z debelino enega atoma, ki se položene ena preko druge pretvorijo v elektrode, izboljšuje akumulacijski potencial v superkondenzatorju oziroma v njem povečuje energijsko gostoto.
Izboljšav v razvoju superkondenzatorjev pa ne prinaša samo grafen, ampak, kot se za našo rubriko spodobi, tudi konoplja. Specifično toplotno obdelana vlakna rastline namreč lahko prav tako služijo kot učinkovita osnova za elektrode naprave, K večji energijski gostoti superkondenzatorja pa veliko prispeva že ustrezna struktura konopljenih vlaken.
V sami notranjosti superkondenzatorjev za karton misli uporabljati ni sama konoplja, ampak je konoplja, ki je termično obdelana. Ne. Oni to najprej segrevajo na določeno temperaturo, na to potem pa še v bistvu karbonizirajo, s tem dobijo v bistvu neka ogljikova vlakna. Če pa pogledamo strukturo vseh teh organskih vlaken, je pa že praktično pripravna, pred je že nekaj poroznega, nekaj z veliko površino, nekaj močnega in obenem domnevam, da tudi tu notri lahko dopirano, kar pomeni dovolj redoks centrov za shranjevanje naboja po površini. Namreč vsi superkondenzatorji delujejo na takšen način, da shranjujejo naboj po površini in čim večja je ta površina, več naboja se lahko shrani, večja je energijska gostota. Če pa je obenem še možno kakšno pravo redoks shranjevanja, se pravi, da prideš do kakšnih sprememb naboja, toliko boljše in to ravno ti redoks centri kot predvidevan, da so v konoplji, to jim omogočajo, zato dosegajo boljše vrednosti.
Na srečanju Ameriškega kemijskega združenja, krajše ACS, leta 2014 so precej odmevale ugotovitve strokovnjaka za kemijo materialov Davida Mitlina, ki je sodelavci v raziskavi s postopkom, kot ga je na začetku pravkar slišane izjave predstavil naš sogovornik, preverjal možnosti uporabe in lastnosti konopljenih vlaken v superkondenzatorju. Rezultati študije, leto poprej objavljene tudi v reviji ACS Nano, so pri napravah narejenih s pomočjo konopljenih vlaken pokazali veliko večjo energijsko gostoto kot pri tedaj dostopnih komercialnih superkondenzatorjih.
Po mnenju Mitlina so ganžina vlakna pri zmožnosti hranjenja električne energije vsaj enakovredna tudi omenjenemu grafenu, ki se je dotlej zdel idealen material. Robert Dominko pa pri primerjavah z grafenom svari k previdnosti, saj so nekateri drugi raziskovalci prišli do drugačnih zaključkov. Za končno sodbo pa bo po potrebnih več neodvisnih študij.
Težko bi sodil, glede na to, ker to bi bil potreben pravi benchmarking, tako imenovana študija, ki bi res neodvisen laboratorij naredil primerjavo. Namreč v literaturi se dosti krat pojavljajo neke trditve, da so veliko boljši od drugega, potem pa drugi raziskovalci rečejo, da to ni res in da so oni boljši in tako naprej. Tako da so, to je potrebno se potem pogledati kakšne neodvisne študije, neodvisnih laboratorijev, ki naredijo potem res pravo primerjavo, ki je zelo pač tako imenovana fair primerjava, ne? Ki ne prejudicira ene ali druge načina.
Nedvomno pa ima konoplja pred grafenom, katerega pridobivanje velja za drago in zamudno, nekatere druge prednosti.
Če pa gledamo njihovo v bistvu pristop, ne, pa praktično uporabljajo nekaj, kar je dosegljivo, kar je v bistvu široko, lahko v bistvu dosegljivo, zelo lahko, ne, če pač se vlade odločijo, da bojo dovolile sejenje industrijske konoplje. Po drugi strani pa tudi je izredno lahko procesibilno, ne, se pravi, da je lahko z lahkoto se pripravi, kar za grafen trenutno mu verjetno še ni čisto res. Ne. Grafen je še vedno, velike šarže so še vedno težavne, da se dobi res kvalitetni material.
Čeprav je potencial konoplje na področju baterijskih tehnologij oziroma konkretno pri razvijajočih se superkondenzatorjih nesporen, pa nas do trenutka, ko se bodo naše naprave napajale s pomočjo konopljenih superkondenzatorjev, najverjetneje čaka še nekaj časa. Kot za konec današnje vsemogočne travice na podlagi lastnih izkušenj na področju inovacij pojasnjuje Robert Dominko z Ljubljanskega kemijskega inštituta, je od prvih testiranj pa do komercialne uporabe izdelka treba storiti precej korakov.
Tu je le treba upoštevati, da vsak laboratorijski test je potrebno potem povečati na industrijsko proizvodno, ker 10 baterij nič ne pomeni, ne? Pomeni jih milijon. Ali pa milijon superkondenzatorjev, zato je potrebno narediti velika industrijska postrojenja, upeljati velike industrijske partnerje, kar pomeni zopet časovno dolgotrajen proces, preden se res to sprocesira. Potem pa pride še tukaj varnost na koncu, ki je potrebno zagotoviti vsem uporabnikom. Ne?
Uštekan v konoplin superkondenzator je tudi tokratno travico pripravil Marcin.
Vse mogočna travica. Vse o konoplji, o vsem iz konoplje. Rubriki pomaga cveteti budseason.eu.